forma beztermiņa streiks. Tie, kur streikos neatradīsies darba vietā, tātad netiks veikti darba pienākumi, ne pieskatīšana, ne arī izglītošana. Tad šodien padoma lēma, ka, ja nav kompromisi, kam mēs esam gatavi, ja, tad streiks sākas 19. septembrī. Tāpēc politiķiem, īpaši tātad gan izglītības zinātnes ministrei, arī finanšu ministram, ja, premjeram, ir visas iespējas novērst streiku, kas būs visās izglītības pakāpēs, sākot no pirmskolām, beidzot ar augstākās izglītības iestādēm. Esam gatavi pārtraukt tikai pēc valdības lēmumiem. Dokumenti, ja, nevis tikai, kad mutiski mēs risināsim.